pues en este Benres de C6 de suyo, Festividad de Do Carmen, pois actualidade municipal que nos deixa esta segunda semana o completo do mes de suyo, que non é pouca, con pleno para a aprobación dos orzamentos municipais, moitas críticas tamén do Partido Popular á xestión do goberno municipal. Os temos connosco o alcalde de Negreira, Manuel Ángel Leis Míguez. Alcalde, hola, moi bo día e benvido.
Hola, moi bo día, Emilio, a todas e a todos.
Bueno, logo iremos con toda esa actividade, non, que temos nesta fin de semana, que son moitos actos, o seu concerto de SES e a Darán Reima, temos mañán a Xira Máxica do Mago Romarís e o domingo tamén ese espectáculo Propulsa a Danza en Ponte Maceira. Pero antes temos que facer referencia, como non, á actualidade municipal e esos orzamentos de 2021 que foron aprobados inicialmente no pleno deste mesmo luns. Que valoración fai o alcalde destes orzamentos? Nos comentaba o pasado luns, non, que son uns orzamentos realistas, adaptados á realidade, e que incluso hai moitas partidas que se suprimen porque, obviamente, pois non se van a facer certos gastos por mor da pandemia.
Pois sí, como dixen outro día na valoración, efectivamente, creemos que son uns orzamentos, digamos, moi adaptados a realidade, sobre todo a que, bueno, sobre todo tocando o Partido Popular, critica que chegan tarde. Vamos a ver, creo que xa lle demos unha explicación non neste pleno, senón en varios plenos anteriores. Os orzamentos nós xa tiñamos un borrador de fai xa uns meses, pero estivemos esperando sobre todo para tentar de facelos o máis realistas posibles, non? Tiñemos varios puntos encima da mesa que había que esperar a ter definidos, como era o tema das axudas do PEL reactiva da Deputación, no cal, pois, bueno, dado que non acababan de resolver esas xustificacións de esas 60 e pico, 62 empresas e empresarios que solicitaron as súas axudas, pois decidimos leválos a cabo para non esperar máis ata máis adiante, non? Son realistas, hai partidas que, bueno, pois que dada a situación da pandemia, pois non se puideron relevar a cabo, entón pois fómolas sacando para pois ir repartindo noutras partidas orzamentarias do propio orzamento, non? Levou moito traballo día a día, pois co Departamento de Intervención, intentando pois que fosen o máis adecuados e o máis realistas, como así dixemos, non? Creemos que está moi adecuado a realidade do hoxendía. Sabemos que, bueno, sobre todo con esta incertidume, non, do que pode pasar daqui a final de ano, sobre todo co que estamos pendentes día a día co tema do COVID-19, pois posiblemente asa outras moitas cousas que ao final pois seguramente non se vayan a executar ou non se poidan realizar, pero que, bueno, que non depende xa de nós, non? Por tanto, bueno, pois hai que esperar a ver como transcurre todo, non? Bueno, o Partido Popular está sempre co tema de que poñemos excusas de os gastos COVID máis importantes que houbo, que tal. Vamos a ver, os gastos COVID foron no ano 2020, estes orzamentos son do 2021, como ben decíamos, son pois o máis realistas posible, e, bueno, nós, evidentemente, que estamos no goberno, pois sabemos os proxectos que queremos para os nosos veciños e, por tanto, sabemos o que queremos facer con estes orzamentos. É dicir, sabemos que temos un remanente positivo en tesorería, que temos aí para usar no momento que se queira. Falábamos da débeda do Concello, eu escoitaba o portavoz do Partido Popular falar da débeda do Concello. Repito, creo que está un pouco fora de onda nese sentido. Ten que estudiar un pouco máis os orzamentos, porque eso era un informe de intervención que levábamos os informes pertinentes, tanto a Secretaría como a Intervención, que se levan habitualmente aos plenos, donde falaba da débeda do Concello e da regla de gasto que foi suprimida, non? Unha regla de gasto que estaba posta da época de Mariano Rajoy, cando gobernaba en España, non? Agora non existe esa regla de gasto e, por tanto, fala da débeda. A débeda non é unha débeda financeira, vale? A débeda é unha débeda que falaba el que se incrementaba a 1.392.000 euros, sí, máis ou menos.
Máis de 400.000 euros con respecto
ao ano anterior.
O ano anterior, decía. Vale.
Esa débeda que fala o interventor, que ten que falar, que leo, que leva o tema das contas, é unha débeda do pai da Diputación, do préstamo provincial da Diputación. E non é unha débeda real, é dicir, el ten que contabilizar como tal. Sabemos que a Diputación empezou no 2016 a facer ese programa dentro do POS Plus de cada ano, donde os distintos concellos tiñamos a opción de aderirnos ou non, coller ese PAI que lle chaman, préstamo provincial, vale? Ese préstamo provincial precisamente foi creado pola propia Deputación para intentar ir sacando ou amortizando os préstamos financieros con bancos que tiñamos nos distintos concellos, non? E máis, obrigábache. Se te acollías el, obrigábache a pagar débeda, non? Nos noso concello ahora, a día de hoxe, a débeda financiera é pouquiña. Poden ser, sobre uns 50.000 euros. Non é máis. O porcentaxe de endebedamento do noso concello é dun 28% neste 2021, dun 28%, cando o máximo que poden chegar o endebedamento dun concello é un 110%. O sea, eu creo que as críticas e a demagoxia do Partido Popular neste caso non ten sentido. É dicir, hai que dar a información tal cual é. Nos, yo dixemos dende un primeiro momento que non temos nada que ocultar, é dicir, incluso lle brindamos que veñan ali, que falen co interventor, que lle expliquen as cousas, como outro día, bueno, pues fixo, neste caso, Fernando García no pleno, que tiña algunhas dúbidas, que, bueno, entendemos que, realmente, ese tipo de dúbidas ou de comentarios, suxerencias que facía en algún momento, pues, donde as ten que facer é na comisión informativa, que é donde realmente deben de preguntar e que se lle facilitou toda a información con semanas de antelación de todo o que iba ao pleno nese momento, non? Por tanto, bueno, nos entendemos que non é real eses datos que outro día trasladou aquí o portavoz. O endebedamento do Concello, repito, estamos nun 28%, pode chegar a un 110%, ou allá non chegue, pero esa débeda que contabiliza, neste caso, intervención, que non se sabe ao final si se van a devolver ou non, porque se eran uns préstamos a interés cero, vale, con unha carencia de 2 anos, si comenzarías a devolver o ano seguinte, levamos 4 anos, 5 anos con ese préstamo provincial, que nos este ano tampouco fixamos opción de collelo, pero non se están devolvendo de momento. Son cartos que a Diputación puso a disposición dos concellos para que cada un fixera o que quixera, sempre cando nun primeiro momento a prioridade era pagar débeda financeira e a partir dai podías invertir en obras ou noutro tipo de cousas. A día de hoxe non se está devolvendo. En caso de que se tivera que comezar a devolver paulatinamente a Diputación, son con interés cero e eses cartos que se devolverían a Diputación repercutirían outra vez novamente noutros plans de obras no concello, que así nós tamén os alcaldes, neste caso socialistas da comarca, tamén lle trasladamos aos nosos compañeiros da Diputación, que o interesante sería abrir un pouquiño máis a man para que cada concello, bueno, pues se adaptara a súas circunstancias, porque hai concellos que a mellor non necesitan, outros necesitan, bueno, pues que non veñan marcados, digamos.
Claro. Unha dúbida, alcalde, esa cantidade a que se refería o portavoz do Partido Popular, totalmente, debe ser totalmente a este plan, non? O PAI,
correcto. Sacando 50.000 euros, máis ou menos.
Sacando 50.000 euros, son, o resto sería...
Exactamente.
E a día de hoxe non se sabe si hai que empezar a devolvelo progresivamente.
A intención da Diputación é que non.
Que non.
Que non. En principio, a intención da Diputación é que non. A non ser que teñan algún requerimento por parte da Unión Europea ou por parte...
E en todo caso, si se devolvesen, repercutirían de novo en melloras, en obras, en investimentos para o Concello.
Exacto. Nunca... Igual que as baixas das obras da Diputación. Nos, cando sacamos a licitación unha obra, as empresas se presentan e fan unhas baixas con respecto ao orzamento do presuposto do proxecto. Esa baixa que fagan esa empresa que se adxudique esa obra vai a repercutir o ano seguinte no noso concello.
Isto quere dicir que é unha débeda, pero non é aí tampouco ao mesmo tempo.
Non é unha débeda real.
Existe aí, pero non é unha débeda que haxa que executar, digamos.
Nin é unha débeda financeira, nin é unha débeda financeira, que é na que realmente pois o goberno central é onde apreta os concellos para que, bueno, efectivamente non incurren en máis débeda con cas entidades nin con nada, non?
Que por eso se creou o teto de gasto, non?
Exactamente, non sei o momento, porque os concellos, había concellos que estaban endebedados pois un 150%, cando o tope é un 110%. O noso estamos nun 28%.
Claro, choca que, por outro lado, tamén desde o Partido Popular digan que, bueno, que hai fondos e que se debería de facer aportacións, como, por exemplo, esa partida que votaban en falta para o tema de axudas, autónomos e empresas, a aqueles que quedaron sin poder acceder, non, a aquela convocatoria de axudas do PEL Reactiva. Que pensan facer desde o goberno? Teñen claro que poden facer en este aspecto?
Sí, sí, no sei o momento, xa yo dixemos, non neste pleno, xa no anterior, e neste volvemos yo a recalcar, que nós somos os que estamos gobernando e somos os que estamos intentando facelo da mellor maneira posible e pensando nos nosos veciños. Xa lle dixemos no seu momento que efectivamente tiñamos que asumir esas solicitudes todas que habían para intentar chegar con esas axudas a todos os nosos veciños que as solicitaron no seu momento, non? Explicámoslle cal era o procedemento, explicámoslle que estábamos pendentes de que resolvera, neste caso, as justificacións todas desas 60 e pico empresas que solicitaron nun primeiro momento que se lle concederon á Deputación, e que sabemos que non todas iban ser capaces de justificar o montante total, que eran uns 130.000 euros entre o que aportábamos a Deputación e malo o propio Concello, e que ese remanente iba a xerar unha bolsa, unha pequena bolsa de remanente, porque non iban ser capaces de justificar eses primeiros. Por tanto, eses cartos volverían outra vez a ser repartidos entre os que están en lista de espera, que xa están puntuados, e que nós íbamos ter que poñer unha parte. Claro, como non sabíamos cal era a cantidade que nos iban a reembolsar deses que non van ser justificados, que calculábamos entre uns 12.000 e uns 15.000 euros, máis ou menos, pois, evidentemente, se viñeran eses 12.000 ou 15.000 euros, íbanse a restar o montante total que teríamos que poñer nós, que serían máis ou menos uns 83.000 euros, que son os que faltan por conceder en axudas, non? Temos un remanente de tesorería, temos cartos en banco e estamos dispostos a poñer esa cantidade para asumir a totalidade. Pero é que estamos pendentes de que a Diputación nos dea o visto bo. Non é porque nós non queiramos facer, que nós, no momento en que o solicitou o Partido Popular, se o pudéramos facer tamén, xa o facíamos. Pero estábamos pendentes precisamente desa resolución.
Bueno, queren saber antes con que fondos quedan desa resolución, non? Claro, do PEL Reactiva.
Claro. Para non solaparse, é dicir, non solapar o remanente que veñan desas 60 e pico co carto, con esos 83 total que podríamos poñer, que ao final en vez de 83, se hai 12.000, 15.000, máis ou menos, de remanente, pois serían 83 menos eses 12.000 ou 15.000, non?
O que pasa é que desde o PP pedían un pouco de celeridade, non, co tema, porque, claro, cando se necesita, digamos, liquidez, sería, pois, agora mesmo para afrontar, non, un pouco o que xa tiveron que afrontar o pasado ano e tamén parte deste.
Sí, a ver, nós entendemos que canto antes é moito mellor, pero bueno, non depende só de nós, é dicir, o que non podemos é facer un, pois ao mellor un sacar un do remanente X cantidade de cartos para inxectar nunha partida orzamentaria dos orzamentos e que despois pois queden aí no aire, non? É dicir, eso son cuestións técnicas que o Departamento de Intervención saben o que teñen que facer e nós o único que temos que decirlle é darlle a orden, pero sempre con cautela, non?
Bueno, vamos con máis asuntos, tamén dentro do que era o debate dos orzamentos, non? O debate orzamentario tamén. Surdían críticas do PP, parece que non lles gusta ese acondicionamento que se fixo na Rúa Teresa Faveiro, aí na confluencia coa Rúa Xosé Manuel López Ardeiro, alcalde, porque sae, digamos así, un pouco a relucir cada pouco tempo, eh?
Pois sí, a verdade é que parece que están un pouco pois doídos de que se estén facendo as cousas ben. Eu creo que os veciños, eu polo menos o que me din pola rúa, é que aquilo quedou moi ben. Eu creo que calquer tipo de obra que se execute no noso concello para o beneficio dos nosos veciños, que se melloren entornos, que se decenten plazas, pois eu creo que todo iso é positivo, non? Eu, bueno, non chegaría a criticar ese tipo de obras no sei o momento, non? Bueno, non sei agora mesmo, como lle dixemos, pois, bueno, somos os que estamos gobernando, a nós, evidentemente, vamos nos equivocar moitas veces, vamos a cometer erros, pero, bueno, non sei, tentamos facelo da mellor maneira posible para que, bueno, pois, por un lado, o tema da economía do noso concello non se vexa resentida, sabemos que temos un remanente que podemos usar en calquer momento, nós temos claro cales son os proxectos que queremos sacar adiante ao longo desta legislatura, e que temos varios proxectos nos que estamos traballando, como é o tema do planeamento urbanístico, desa adaptación do planeamento urbanístico, como é o tema desa subvención do IDAE, que é un montante importante, e que sabemos que vamos a ter que usar ese remanente que temos aí, é que chegado ao seu momento, pois unha vez que nos confirmen dunha vez, pois teremos que votar man del, non? Pero para nós o máis importante é facer unha boa inversión, sempre intentando manter esa estabilidade no control de gasto do concello, que está sempre sendo vixiado polo Departamento de Intervención.
Neste caso, o interese está en saber canto custou esa obra, era o que preguntaban.
Sí, a ver, eu a obra ali naquele momento non tiño os datos exactos, é dicir, porque, bueno, hai facturas, pois, facturas de... pois de dos árbores da sardinería en sí, que foron colocadas pola brigada municipal, parte da obra foi feita executada ca brigada de obras municipal,
digamos, o sea, caminan de parte quitando
a maior parte, claro que sí, sacando pois a bancada que son pedras que houve que comprar, evidentemente, como calquera obra que se executa por aí hai que pois comprar plaquetas ou hormigón ou calquera elemento de mobiliario urbano que haxa que poñer, como tema da fonte, ou como tema de pois eso todo. Repito, ali non yo puden decir porque evidentemente non sabía os datos das facturas de cada cousa, pero é que ao final non se entende moi ben o argumento contraproducente que fala o Partido Popular, non? Porque por un lado reclaman melloras de obras noutras rúas, critican unhas, critican o gasto, critican, a verdade é que eu creo que bueno, é a súa forma de facer política, ao mellor están acertados, o tempo dirá, non? Pero eu creo que o importante é que, bueno, as cousas están aí, estánse facendo obras, estánse facendo melloras, e ao final eso vai a repercutir pois un mellor beneficio para todos os nosos veciños, penso eu, vamos.
A todo isto tamén non ten que ver co pleno, pero sí con un comunicado feito polo Partido Popular nas últimas horas donde poñen entredito a xestión do goberno dos campamentos urbáns de verán dentro do programa Concilia, posto que din que o vendo que o curso escolar remata o 22 de xuño, se retoma a mediados de setembro, hai unha importante marxe de días en que non se ve atendida, digamos, as necesidades. E logo tamén apuntan a que parece que o goberno pretende escatimar en monitores argumentándose na falta de orzamento. Hai algún tipo de reducción en canto a oferta de conciliación, vamos, para este verán?
Non, a verdade é que eu non sei onde sacan eses datos. Eu creo que, bueno, eses datos, eu creo que ao final eso todo, esas notas do Partido Popular moitas veces son rumores da rúa de algún veciño que ao mellor lle traslada algún tipo de queixo ou de reclamación, pero que ao final non son, ao mellor non teñen a información real da situación. É dicir, vamos a ver, os campamentos Concilia, igual que os campamentos bueno, tanto ten o Respira como o Diverbrán, son os dous que se están levando a cabo no noso concello. Son uns campamentos que organiza o Centro de Información a Muller do noso concello, non? Todos os anos. Fixos igual que todos os anos, é dicir, é unha programación que se saca a mediados de xuño. Este ano fixos un regulamento que hai, bueno, pues posiblemente haxa certas cousas no regulamento que teñamos que modificar para acotar e para deixar máis claro os requisitos que teñen que cumplir esos pais para levar esas rapazas, non? Pero ofertouse no mes de xuño, como todos os anos faise no mes de xullo e agosto, como todos os anos se fixo, vale? Xullo e agosto. Todos os anos se sacaba con 40 plazas, vale? Con 40 plazas máximo, polo tema do custe que supón o monitorase. Este ano subimos a 55 plazas, é dicir, incrementamos, por eso que o que está falando o Partido Popular é falso, é dicir, porque subimos, neste mes de xullo hai 55 rapaces, creo que só falei aquí en algunha ocasión, sí. Incluso tivemos que buscar sitios e lugares alternativos, concretamente
sí, para albergar a...
Claro, para poder
en
impartir...
agosto vais a manter tamén esta cifra?
En agosto hai 30 anotados. É dicir, durante o plazo que se abriu de inscripción, no mes de xullo, houve vai por quincenas, vale? Ou pode ser por mensualidade, se abriu no seu momento, xullo 55 plazas e agosto 30 plazas. A demanda que houve no seu momento, nese período
de... cando se ofertou.
Cando se ofertou. Que despois, eu entendo que isto a mellor igual ben pois, por algún pai ou nai que, bueno, pois, ao final apuntou no mellor 15 días e ora quería máis tempo, tal,
sí,
pero ese é un tema que nós agora temos que valorar, porque nós evidentemente tivemos que falar con a empresa que está impartindo eses campamentos. E nun primeiro momento pediuse un orzamento, un presuposto para tantos monitores.
Estas características, claro, e agora resulta que habería que aumentar porque hai xente que...
Porque o mellor é máis demanda agora mesmo de que
cambiou as súas vacacións, claro, ou cambiaron as condicións de...
Pero hai que saber cales son as condicións, porque claro, se ti tes un plazo, abres un plazo para a inscripción, e resulta que agora permites que outros pais veñan fora dese plazo de inscripción, ao final nunca tes contabilizado o programa realmente. É dicir, bueno, pues, se a ti a circunstancia che cambiou agora o día 15, bueno, pues eu quero unha plaza para o meu fillo. Bueno, pero claro, hai que sabelo, porque ainda por encima, con esta situación na que estamos, que ten que estar todo moi controlado, bueno, cos distintos sitios e lugares que se habilitaron para poder impartilos, e nós agora, por exemplo, se abriu no seu momento, xullo 55 plazas e agosto 30 plazas. A demanda que houve no seu momento, nese período
momento
de...
Cando se ofertou.
Cando se ofertou. Que despois, eu entendo que isto a mellor igual ben pues, por algún pai ou nai que, bueno, pois, ao final apuntou no mellor 15 días e ora quería máis tempo, tal, pero ese é un tema que nós agora temos que valorar, porque nós evidentemente tivemos que falar con a empresa que está impartindo eses campamentos. E nun primeiro momento pediuse un orzamento, un presuposto para tantos monitores.
Estas características, claro, e agora resulta que habería que aumentar porque hai xente que...
Porque ao mellor é máis demanda agora mesmo de que
cambiou as súas vacacións, claro, ou cambiaron as condicións de...
Pero hai que saber cales son as condicións, porque claro, se ti tes un plazo, abres un plazo para a inscripción, e resulta que agora permites que outros pais veñan fora dese plazo de inscripción, ao final nunca tes contabilizado o programa realmente. É dicir, bueno, pues, se a ti a circunstancia che cambiou agora o día 15, bueno, pues eu quero unha plaza para o meu fillo. Bueno, pero claro, hai que sabelo, porque ainda por encima, con esta situación na que estamos, que ten que estar todo moi controlado, bueno, cos distintos sitios e lugares que se habilitaron para poder impartilos e todo, pues claro, é un tema que temos que mirar agora mesmo. Pero claro, eu creo que si houve un plazo de inscripción que se abriu e se pechou no seu momento, si ninguén máis fixo, incluso había algo de reserva, pero si ninguén máis fixo nese tempo a súa solicitude, claro, que non poden vir agora, ao mellor a finales de xullo, querer inscribilos para o mes de agosto, cando realmente nós xa temos todo pechado.
Cando
non?
Xa está todo... E tal,
que non imos a recortar en moitísimo menos en nada, ao contrario. É dicir, eso que din aí, si mal non oín...
Pretenden escatimar en monitores.
Correcto,
argumentándose na falta de orzamento.
Vale, e creo que din que cubre o gasto...
Que casi sería sufragado o 100% por
ese
os usuarios.
Ese é falso tamén. É dicir, vamos
deixando a un número importante dos mesmos en dito servizo.
No, eso é falso. É dicir, vamos a ver, os usuarios pagan 100 euros ao mes, creo que é. Sufren unha bonificación dun 20, creo que son. Quedan 80. Pero non é só eso, non é só os monitores. É dicir, son os monitores, son o personal de limpeza que houve que poñer a disposición e houve que cumplimentar para poder levar a cabo as limpezas nos distintos lugares que están impartindo eso.
Outros... Seguros, me imagino.
Sí, sí, todo eso. E eso hai que leválo cunha programación. Non é de hoxe pa mañán. O sea, que eu creo que ese comunicado do Partido Popular está fora de lugar. Pero bueno...
Se houvese demanda, estarían dispostos a
estudar
e
claro,
aumentar.
¿No?
Non terían problema en aumentar falta. E si pode ser factible, claro.
Claro.
Porque habría que negociar... falar que a empresa que realiza o servizo, ¿no?
Eso é un tema que, pois, por parte do departamento, neste caso do CIN, teñen que valorar e teñen que, bueno, pois, falalo que a empresa e con todo para reestructurar todos os servicios que temos ali, de limpeza, como decía, os monitorases e todo, ¿no?
Alcalde, tamén lle pedía ao Partido Popular que fixese un esforzo e que solucionasen o problema do gasto que xenera o aluguer dun vehículo para a policía local, que supón uns 800 euros de coste ao mes, só no no aluguer, claro.
Sí, vamos a ver, eu deia razón, aí no pleno deia razón, evidentemente, porque estamos de acordo. Simplemente que, bueno, pues nos no seu momento decidimos solicitar, dado a posibilidade que se nos brindaba por parte da Xunta de Galicia e que nos encaixaba perfectamente nunha serie de subvencións que salen anualmente en convocatorias distintas, pois así o fixemos, solicitámolo ano pasado. Temos a sorte que a Xunta de Galicia non nos la concedeu. A disculpa que, bueno, que puso aquí ou que dixo aquí o portavoz do Partido Popular, que non estaba, creo que dixo algo así, como non estaba correctamente solicitado ou algo así, é que non acadamos os puntos que eles consideran oportuno, pero tampouco che din por qué nin por qué non. Uh-huh. É dicir, unha vez máis volvemos a que, bueno, pues non nos la dan porque ao mellor non somos do mismo cor político que a Xunta de Galicia, non? Ainda así, este ano volvemos a solicitar outra vez esa mesma subvención e volvemos a contestar que non acadamos os puntos necesarios para optar a ese vehículo, non? Entón, bueno, estamos vendo que non é un ano, que son dous anos e que ao final, pois, hai que criticar un pouco a forma de actuar da Xunta de Galicia con algúns concellos, non? Eu mesmo outro día, xa o falamos na... creo que foi nunha reunión que tivemos co Partido Popular, e que eu se lle dixen que lle dera orden ao Departamento de Intervención para buscar unha solución, sacar a licitación e, con fondos propios do Concello, unha vez máis, teremos que asumir pois o gasto ou a compra dese vehículo, non? Ou intentar encaixalo en algunha subvención que sea específica para algo concreto, non? Porque sabemos moitas veces, incluso o portavoz falaba aquí do tema do rogo ese ou da moción, perdón, non foi un rogo, foi a moción que meteron polo tema do adecentamento da zona da Barquiña que podíamos meter en un fondo de compensación, que podíamos meter no outro lado. Bueno, volvo de antes, creo que está pues ao mellor un pouco fora de onda nese sentido. As bases das distintas subvencións hai que lelas e hai que adaptalas a solicitudes que se queiran facer.
Sí, por nos tanto, preguntamos si se podería. Foi unha cuestión, claro, que deixamos caer e tal, porque era algo que íbamos a preguntarle agora tamén ao alcalde, ¿no?, sobre ese asunto. Precisamente isto que está respostando, podes, digamos, acceder a ese tipo de axudas para este tipo de melloras de acondicionamentos, non? Como pide o Partido Popular.
Vamos a ver, el falaba do fondo de compensación. Concretamente, o fondo de compensación ten unha finalidade, que é o tema de aforro energético, de eficiencia energética, uh-huh, é o tema de respecto medioambiental. Entón, bueno, habría que ver como se podría encaixar.
Sí, habría que estudar a viabilidade, claro, de encaixarlo, claro, digamos,
que é o que se
línea
mete, que é o que se vai a executar, e ver si efectivamente, pois, os requisitos que pon nesa base concretamente, nesas bases, se adaptarían a ese proxecto que queiramos presentar ou non. Por iso que ese tipo de cousas hai que facelo, falalo con moita cautela, porque hai que sentarse a ler as bases que se publican, que cambian ano tras ano, que todos os anos moitas veces nos atopamos que, cando sala convocatoria, pois pásase ya ao departamento oportuno do concello para que realice o estudio e o proxecto e o que haxa que facer para solicitar esa subvención, e se atopan con que, oi, mira, pois isto xa cambiou do ano pasado isto, pois esta que tiñamos pensado meter aquí, pois mira, non se pode meter, porque agora non cumple, é mellor meterla noutra. O sea, eso todo hai que
ir mirando
día a día.
No tema da Barquiña, bueno, pues o marxe, non, de que as melloras son necesarias para a zona, tamén para a veciñanza, non só para os camiñantes, para os peregrinos, siguen insistindo nese paso por ali, que son dous cruzamentos bastante perigosos. Hasta que punto compensa, digamos, manter por ali o trazado e non facer unha senda, non, peonil, seguindo a marxe en esquerda da estrada en dirección a Negreira?
Sí, a ver, non sei, bueno, temos en mente, estamos barallando distintas posibilidades, non? Sabemos que agora se falou incluso outro día ali no pleno nunha moción, nun asunto de urxencia que trouxe o Partido Popular, non, deses fondos Next Generation, que a día de hoxe, bueno, pues non está claro aínda pois como van a ser repartidos, onde van a ser repartidos, para que van a ser repartidos. Nós en principio pois temos distintos proxectos en mente, bueno, en base un pouco ás reunións que mantiven con distintos sectores que informaban destes fondos, non? E nos ali, pois, bueno, incluso tiñamos en mente a posibilidade de facer unha senda, non, dende a Ponte Maceira ata aquí a Negreira, ata aquí a Negreira, todo pola estrada autonómica, é dicir, todo pola entrada de Negreira, non? É verdad que iso que acabas de decir, pois seguramente o mellor sería outra alternativa máis, non? Unha senda paralela á estrada, xusto onde sale o camiño, vale? E que entroncaría xa neste caso, coa subida a Tachancela, non? E digamos que evitarías eses dous cruzamentos nesa estrada e, por tanto, a perigosidade que conleva, non? É outra alternativa máis que se está barallando, non?
Levase falando anos, sí, sí. Pero finalmente parece que a Xunta agora vai optar por un pequeno trazado ali tamén, pero seguiría manténdose o cruzamento, non?
Claro.
E aparte chocaría un pouco cos plans que tamén ten o Concello de habilitar
correcto.
A unha antiga vivenda pois como unha zona de un punto de recepción, non? Tamén os peregrinos.
Sí, sí, sí. Sí, porque, bueno, como lle nos tamén lle comentamos no pleno o Partido Popular, temos dous proxectos para executar ali, para executar no núcleo da Barquiña, que non é só para os peregrinos, como ben acabas de decir, tamén é para os veciños dali do núcleo da Barquiña que nos veñen demandando eso durante anos, non? Unha mellora ali no entorno, incluso pues, unha zona de lecer, bueno, unha zona de recreo pos nenos, unha zona dun parque infantil incluso, e que, bueno, ahora mesmo temos pues, dúas subvencións, unha que é o tema do GDR, que ven con fondos europeos e coa GADER, que se vai invertir na, bueno, pues, na remodelación bueno, e adecentamento da caseta en sí para unha caseta de información turística, máis para un museo etnográfico na parte de arriba. E despois temos concedida outra subvención para adecentamento do camiño, que é da Consellería, bueno, neste caso de Turismo da Xunta de Galicia, e que temos que executar durante este verán, non? Por tanto, bueno, aquel entorno da caseta, pois creemos que vai a quedar pois, con un cambio importante para o disfruto dos nosos veciños e de todos os peregrinos que se acheguen ao noso concello e que pasen por aquí polo noso concello.
Bueno, non sei se queren engadir algo máis sobre o pleno, alcalde. Hai máis cuestións tamén por aí que saíron a relucir, pero así que se san de interese e algo que tamén, no que quera facer fincapé.
No, a ver, no tema do pleno podíanse falar de moitas cousas. Evidentemente, hai moitos, bueno, pues, o gusto de todos nunca vai estar, donde se fan as inversións, do que se fai, do que non se fai. Pues, o criticar, por exemplo, a zona esa de Teresa Faveiro, bueno, pues, creemos que podía ser ou creo o portavoz do Partido Popular ou o grupo Partido Popular que el faría unha zona verde. Bueno, pois eu estou de acordo, a mellor el faría unha zona verde, nós faríamos pois o que se realmente se fixo, unha zona de lecer, unha zona estamos vendo todos os días ali, pois xente nova ali sentados, lendo libros, xente maior estes días ali charlando. Eu creo que, bueno, pois é unha zona que quedou ben e que, bueno, dependendo de que no mire, pois seguramente poderíamos aportar moitas opinións ao respecto, non? Pero bueno, foi un pouco o que se fixo, non? Bueno, despois falabas un pouco nesa conversa co portavoz o tema de que, bueno, botaban en falta ou digamos que se estiveron eses orzamentos porque botaban en falta esa axuda para os hosteleiros. Creo que falou algo de que se botaban en falta tamén bueno, pues unha inversión para ese módulo de atletismo por parte do concello, creo que se comentou algo aquí.
Sí, sí.
Bueno, é dicir, volvemos ao de sempre. Eu creo que sea un tema que xa está máis que debatido e dito todo, bueno, pues que ao final son, ou digamos que o que estamos asumindo os concellos son competencias que ao final que nas tiña que asumir era a Xunta de Galicia ou incluso a Deputación da Coruña, é dicir, outras administracións que están por encima dos concellos e que teñen que axudar ao financiamento desas desas instalacións, non? Porque ao final creo que é bo para todos os veciños, que neste caso os que practican ese deporte en concreto, non? O que me parece un pouco pues, triste é que o portavoz do Partido Popular pues, diga que outras actividades deportivas sin relevancia se lle fixo unha inversión. Non sei a que actividade deportiva se refería, non, pero eu creo que todas as actividades deportivas que practiquen calquer veciño do noso concello, para min ou para o equipo de goberno, son relevantes. É dicir, bueno, que poda ter máis ou menos afluencia de participantes e de practicantes nese sentido, non quere dicir que non sexa importante. Evidentemente, nós temos que intentar, na medida do posible, pois facer todo o que sexa para mellorar o benestar dos nosos veciños e as solicitudes que teñamos dos nosos veciños. Sabemos perfectamente que, bueno, que non ese módulo de atletismo co importe que conleva ese proxecto non o podemos levar a cabo tal cual se presentou. Pero, bueno, é un tema que non vou a volver a incidir nel porque ao final estamos sempre co mesmo tema, non?
Sí, o que se falaba é que, además, sendo do proxecto, non, do módulo en sí e do apoio da Xunta, non, e de outras administracións, a posibilidade, a viabilidade, non, de facer polo menos unha mínima instalación, non, agora mesmo, que logo podría ser aproveitada, non, con ese módulo. Non sei se hai algo do que se falou, pero finalmente non sei se o concello ten previsto dar algún paso neste sentido ou vai definitivamente agardar,
no, bueno, a ver,
pues, a facer o módulo, digamos, enteiro.
No, estamos valorando distintas posibilidades, é verdade iso que bueno, que dixo el, non, de poder por parte do concello facer unha primeira actuación que despois servira, non? Pero eso non é viable. É dicir, si o queremos facer donde últimamente se fixo ese, bueno, memoria, proxecto que se lle levou, neste caso, o secretario xeral do Deporte.
Onde se plantexou.
O que se plantexou, claro. A inversión que tes que facer xa nun primeiro momento de golpe para preparar aquel sitio donde se vai a executar, xa é unha inversión importante, porque hai que facer un retranqueo do peche do campo de fútbol, vale, hai que facer un rebaixe do talude que hai ali,
sí,
e hai que facer unhas canalizacións subterráneas para drenar,
drenase,
claro, todo. Entón, ese custe xa vai ser importante para que quedara despois, posteriormente, para poder executar ese módulo. Por tanto, vale, non daríamos unha solución inmediata,
o sea, que a
solución ao problema
máis rápida sería asilizar,
chegar a acordo entre as administracións que vayamos a financiar eso. Eu no seu momento yo trasladei ao director, neste caso, o secretario xeral para o deporte, Xunta, Concello, Deputación, Xunta, Concello, da igual, como chegáramos a concretar e a firmar un convenio ou o que fixera falta, e de aí pois facer as aportacións pertinentes cada un de nós, e bueno, pois si o concello este ano podía asumir a preparación inicial da zona para posteriormente a Xunta financiar pois a construción, outra partida, outra fase, pois podría cometelo. Bueno, estamos esperando a ver, evidentemente non podemos nos asumir así de golpe, porque aínda que fixeras unha primeira actuación, non daría solución, claro, non daría solución a problemática ahora mesmo que existe, non?
E de momento se sigue esperando a que o secretario xeral para o deporte, o señor Lete, bueno, pois nada, se dine a visitar aquí Negreira.
Sí, bueno, nos estamos esperando a que eles, vamos a seguir insistindo, vamos a seguir poñéndonos en contacto tanto con eles como ca propia Deputación da Coruña, para intentar así utilizar ao máximo a construción dese módulo ou desa pista canto antes.
Bueno, nos queda pouco tempo, alcalde, vamos a aproveitar e vamos a ir rapidamente, tema pandemia, tema COVID, os resultados, as cifras de contagio están empeorando nos últimos días, nesta semana. Como estamos a día de hoxe en Negreira, ao se venres 16 de xullo?
Pois a día de hoxe temos a 10 casos no noso concello, é dicir, a cousa está empeorando en todos os concellos. Volvemos unha vez máis a apelar a esa cautela, a esa responsabilidade e a ser respetuosos o máximo posible, porque bueno, vemos que a situación que nos está vindo encima pois non é boa, non? É dicir, vemos que se están tomando medidas con algúns concellos e que ao final temos que pensar que non temos que pensar nun mesmo, temos que pensar en todo o mundo e temos que pensar que iso vai a repercutir negativamente en moitos sectores, como temos falado aquí, non?
E hai previsión, lle comunican algo ás autoridades sanitarias, de que esta cifra poda baixar nos vindeiros días, que se podan producir altas, digamos?
Non, de momento, bueno, temos aí, había dúas persoas que estaban a piques de darlle alta, non sabemos se os entre os ao longo dos ou mañán sábado, pero bueno, isto ao final sabemos que agora mesmo temos 10 e dentro de dous días,
independencia desta cifra, hai que facer cuidado, cautela e moita precaución, non?
Sí,
sobre todo nos contactos, digamos, en máscaras, en protección, en os interiores, que é onde está o principal problema, non?
Sí, exactamente, é decir, eu creo que ao final volvemos ao de sempre, volvemos a esas celebracións que se realizan en interiores, con moita xente, sin máscara. Bueno, falan de que hai unha maior incidencia agora nos menores de 30 anos, que son os que están sin vacinar. Nos, outro día ali despois incluso do pleno que tivemos o luns, tivemos unha pequena reunión o equipo de goberno, non? E falamos distintas opcións, vendo a ver como iban a ir ao longo dos días. O martes, víamos que os datos seguían subindo e, pues decidimos solicitar un cribado, vale, un cribado para esas persoas, sobre todo eses xóvenes, non, menores de 30 anos, para intentar, na medida do posible, conter esa situación, non, aínda que, estamos vendo que houve distintos concellos que concederon ese cribado, e que de 1000 citados creo que asistiron solo 300, 400. Sí. É dicir, ao final aí vese a falta de responsabilidade, non? Si a nosa hora, por exemplo, nos conceden, que a día de hoxe ainda nos contestaron, nos conceden ese cribado aquí no noso concello, xa o pediría aquí públicamente, non, que asistiran o máximo posible, non? Porque para que se fai ese cribado? Faise precisamente para intentar evitar que esa incidencia vai a moito máis e que, que se podan sufrir, sobre todo, unha vez máis esas restriccións tan drásticas que ao final acaben pagando a certos sectores económicos do noso concello, claro, non? Entón,
por eso hai que apelar á responsabilidade, sí, de todos, sí, porque ao final despois non vale
lamentarse.
Finalmente, fin de semana, decíamos antes, ao principio, a tope de actividades, o se concerto de SES con Adarea Anrima. Mañán temos ir a Máxica do Mago Romarís en Aro e o domingo un espectáculo de Propulsa Danza, non? Ali na Ponte Maciera tamén, que chega co Cosa Cobeo 2021. Uh-huh. Alcalde, a tope, como están os preparativos?
Pois, ben, en principio temos todo ultimado aquí co Departamento de Cultura e Deportes, pois están todos listos, todo preparado para que os nosos veciños poidan disfrutar unha vez máis, todos cumplindo con esos protocolos de sanidade, de seguridade, para que evitar na medida do posible todos os contagios, que non ten por que existir nese sitio, só aire libre, cas súas mesas ou sillas cumplindo con esas distancias en todos os lados.
De feito, xa se demostrou o pasado fin de semana, que o sitio máis seguro que pode haber.
Sí,
¿no?
Sí, vamos, aí non cabe decir que aí é onde surden os problemas, non? E, por tanto, animar aos nosos veciños a que participen en todos cada un deles, ou se creo que no de SES sae un número importante de personas, ali vai estar todo controlado, control de acceso, con as súas reservas e os seus sitios para poder sentarse sen maior problema, non?
Pois, alcalde, moitísimas grazas. Marchamos e tamén facémoslo felicitando, por suposto, as Carmes, non? No pois seu sí. Día grande, non? Pois así sí. Que, de novo, tamén parabéns para todas
elas. Pois sí, que é o Día do Carmen, felicitalas a todas, que disfruten algunhas parroquias que celebran, as festas, festividade, non as festas como se podían facer antes desta pandemia, pero, que van a facer as súas comidas e as súas reunións familiares, pois que a fagan con precaución, con sentidiño e que disfruten destas festas cada unha nas súas parroquias.
Grazas, alcalde.
Moi bo día.
Bo día.